Sāksim, kāds ir domas sēdi par darba kārtību. Vai varam šādu darba kārtību ar papildu darba kārtības jautājumu, kas iekļaut dienas kārtībā? Varam par tādu darba kārtību nobalsot?
Jā.
Lūdzu, balsojam. Nav. Paldies. Pirms izpildītu ziņojumu mums ir divi sveicamie. Tas ir Aigars Strupuls, viņam bijis kaut kāds pasākums. Sen jau, bet vienmēr mums vienmēr pārmetu, ka mēs viņu neatceramies. Ka mēs tevi Aigaru neatceramies, ko atcerējamies speciāli. Un otrs ir Modris. Jā, jā, Modris, tev arī bija kaut kāds jubilējums. Lūdzu, izpildu direktoru, ziņojiet.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Informējot jūs par pašvaldības darba aktualitātēm septembrī, esmu sniedzis jums informāciju par būtiskākajiem notikumiem šī brīža un tuvākajā laikā risināmiem uzdevumiem, kā arī sniedzis informāciju par iepriekšējo uzdevumu izpildes gaitu un arī rezultātiem. Papildus vēlos informēt, jo melnrakstā man pazaudējās divas lietas. Viena no tām ir solījuma izpilde un pašvaldības darbinieku, kas iesaistīti klientu apkalpošanas centra darbībā, aizvešana uz Aucas novadu pie kolēģiem un faktiski sakot paldies Aucas kolēģiem par dalīšanos pieredzē. Mēs tomēr esam izvēlējušies atkal savu darbības virzienu, kuru sekmīgi jau esam sākuši īstenot un proti mēs esam pieņēmuši lēmumu sadarbībā ar kancelēju attīstības nodaļu un IT, speciālistiem izveidot mūsu lietvedības programmā speciāli šim nolūkam kāds darbības nodrošināšanai tātad IT mapes lietvedības programmā, kurās tātad mēs redzam arī visas darbības, kas tiek veiktas šajā jomā, tādējādi arī nodrošinot kontroli. Un otra lieta, kas no melnraksta izkrita, vēlējos informēt, kā tāpat kā augusta sēdes ziņojumā, joprojām noris darbs pie pašvaldības izsludinātā juridiskā pakalpojuma izvērtēšanas jautājumiem un interesējoties iepirkuma komisijā par lēmumu pieņemšanas iespējām, tātad varu paust apņemšanos, ka tas būs līdz 10. oktobrī. Tāpat papildus vēlos skaidrot plašsaziņas līdzekļos izplatītās informācijas par valsts kontrolas revīzijām pašvaldībās iekļaušanas iemeslus. Kā jūs zināt, šobrīd tiek virzītas divas saistītas likumdošanas iniciatīvas, proti grozījumi valsts kontrolas likumā un grozījumi publiskas personas, finanšu līdzekļu un mantas izšķēdēšanas novēršanas likumā. Savā būtībā grozījumi paredz, citēšu, valsts kontrolas kompetences paplašināšanu, neietverot mehānismus, kas garantē konstatēt to iespējamo pārkāpumu objektīvu izmeklēšanu, iespējamā pārkāpuma sastāvu un apstākļu noskaidrošanu, pārkāpumā vainojamās personas noskaidrošanu, individuālās vainas izvērtēšanu, cēloņu sakarību konstatēšanu. Šis ir citāts no Latvijas pašvaldības savienības vēstules valsts kontrolē, kas kopumā satur 10 iebildes ar problemātiku, uz kuru esošā likumdošanas iniciatīva faktiski nesniedz arī atbildes. Un papildus vēros bilst, kad Latvijas pašvaldības savienība kā partneris ir arī iesniegusi rakstveida iebildes, nesaskaņojot šo likumdošanas iniciatīvu. Un faktiski pat nevērtējot, vai šai iniciatīvai ir vai nav saistība ar 17. Gadu, nezinot, vai tā tiks vai netiks pieņemta, ir skaidrs, ka pieņemšanas gadījumā, lai to sekmīgi iedarbinātu, būs noteikti nepieciešami lieli notikumi, ko tautas valodā bieži sauc par paraugkrāvām. Tāpēc, faktiski, distancējoties no visa šī, es vēlreiz gribu aicināt visus kolēģus apzināties nepilnības savu jomu darbībā, analizēt citās pašvaldībās pieļautās kļūdas, neatkārtot tās, būt gudriem un mācīties no citu, nevis savām pieļautajām kļūdām. Nobeigumā vēlos atgādināt par tuvākajiem pasākumiem un proti 1. Oktobrī iedzīvotāju sanāksmi Ljubēzē, 18. Ljubēzes kultūras namā. 3. Oktobrī visi tiek gaidīti Ražas tirdziņā, zemnieku zemniecībā Viesu līči. Un visbeidzot, 2. Oktobrī skolotāja diena, tāpēc izmantojot šo iespēju, vēlos sveikt visu pedagoģisko personālu pašvaldībā un arī darbiniekus, kas ir iesaistīti pedagoģiskās darbības nodrošināšanā. Sirsnīgi sveicies.
Paldies. Jautājumi? Izpildītājiem. Lūdzīnta.
Es vēl cīdīgi atbildīšu uzziņojumu un teikt, ka pašvaldības teritoriju uzturēšana, ka tīklā ciešās aizstībā pašvaldības budžeta plāno 14. Gadam. Tas mērķis un tas viss. Un tas ir ļoti jauki, jo es uzskatu, ka tiešām apkārtnes ir visu sakaupas. Tādēļ jā, man ļoti tagad nevajadzēja būt arī staigdienas kapos, bet tagad sēdien cītīgi izstaigāju un apskatījos, un tiešām jāsaka paldies, ka ļoti skaisti viss ir sakaupas, izpūst. Bet rīko visu, un tev man iestājies, tas ir viss labi. Bet Pasakiet man, vai iepriekš, teiksim, var pateikt, cik reizes būs jāgavē, cik reizes jāpilda, un jāko man tiešām, tu nevar novienoties pārvaldē uz vietas, vai izpildiem jāpilda, teiksim, tas kavols, vai nav jāpilda?
Redziet,
vai tur ir jāsaukt, vai nav? Vai jāgavē, vai nav kā? Vai mēs tā līdzekļusko, vai neiesaukt?
Tieši tā, jautājums ļoti pareizi ir uzstādīts, un tas arī ir jautājums par līdzekļu efektīvu izmantošanu. Un skaidrs, ka nevienmēr dabas apstākļu dēļ mēs varam paredzēt, kad izskatīs sniegs, kad līs lietus un pastiprināt augas zāli, bet ir jābūt kaut kādam sākotnējam izejas punktam, no kura pašvaldība rēķina nodrošināt šo te mērķi izpildi visā pašvaldības teritorijā, nodrošināt vienotos standartos, balstītu, vienotā kvalitātē balstītu teritorijas uzturēšanu. Šobrīd tas mums tā nenotiek, un mēs to labi zinām.
Nu jā, nu citā diezmāk tā. Faktiski tur nav jāpļūt, teiksim, bija kars, bet nu jāpļūt, ka jau tā, kāpēc tur jāpļūt, paspīstu un šķirst savu blociņu paspīstu.
Patiesībā vienmēr jau mēs esam raduši savā praktiskajā darbībā plānot ļaunāko. Tātad arī plānot, tā kā teiksim, maksimāli iespējamo izmaksu nepieciešamību šī procesa nodrošināšanai. Tanī gadījumā, ja kā jūs sakat, būs sauss un zāle neaugs, mēs būsim ietaupījuši līdzekļus.
Paldies.
Tad ir jārunā tālāk, un es arī par šo jautājumu patiesībā izpaudos, bija iespēja novada ziņās, laikrakstā šo tēmu apskatot, un ja mēs mērtiecīgi virzamies šī jautājuma sakārtošanā, tad skaidrs, ka tas nav primārais, ko ir jādara pašvaldībai pašai. Nu, nav mums jāstāv ar grābekli, ar lāpstu, ar dakšām, jābrauc ar ķerru. Mums ir jāorganizē šī pakalpojuma nodrošināšana. Un organizēt mēs viņu varam tātad vairākos veidos. Protams, darīt paši, to likums neaizliedz, bet uzskatu, ka tas nav racionāli un efektīgi. Mēs nevaram nodrošināt tādējādi vienotu pieeju jautājumu risināšanai. Nevaram kontrolēt izmaksas vienotas un prognozēt. Otrs variants ir nodot mūsu kapitāla sabiedrībai, kas, no kuras tad arī mēs varam prasīt. Un trešais variants šo pakalpojumu pirkt brīvajā tirgu, kur kapitāla sabiedrība arī būtu tiesīga piedalīties šajā iepirkumā.
Paldies.
Paldies.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Mišlis.
Jā, paldies. Es jau dzirdēju par juridisko iepirkumu. Tas patīkam, ka būs kaut kāds noslēgums. Bet kā ir ar to sākumu? Mums tur kaut kādi 3,7 tūkstoši tika iztērēti Rīgas juristiem. Kas tur pa precedentiem? Viņi atdos to naudu atpakaļ? Jo, manuprāt, mēs par ne par ko atdevām.
Manuprāt, nav ne par ko. Tātad gan samaksātais rēķins par pārstāvību iepirkumu uzraudzības birojā ir attaisnots, un tā pārstāvība bija. Var vērtēt vinnējām, nevinnējām tādās kategorijās, bet šis process acīm redzot mums bija jāiet, un pakalpojumi ir sniegti, un visa nauda, kas ir maksāta, ir noformēta ar nodošanas pieņemšanas aktiem atbilstoši līguma nosacījumiem.
Labi. Vai izpildu direktors ir lietas kursā, kā notika tiesvedības gaita akumulātoru rūpnīcu sakarā? Jo šeit ir, mēs esam ieķēpājušies pateicoties mūsu juridiskiem pakalpojumiem tiesvedībā. Tas nebūtu noticis, jo tur iedzīvotāji, diemžēl, ja par laimi bija par spraku, ja? Bet tiesvedība notiek, un pārsūdzība būs droši vien bezgalīga. Un pateicoties mūsu juristu pakalpojumiem gudriem.
Nu, es vēlētos teikt, ka bezgalīgs šai saulē nav gandrīz nekas. Jautājums ir par to, kad process var noslēgties un kura no pusēm tātad gūs uzvaru. Es domāju, ka doma šo jautājumu ir ļoti skrupulozi vērtējusi. Bija piesaukti vairāk eksperti, kuri arī tika uzklausīti. Doma pieņēma, manuprāt, adekvātu uzņēmēju darbības vidi atbalstošu jautājumu. Pretējā pusē, cik es zinu, pārstāvošie argumenti ir balstīti tikai emocijās, bez sausa normatīvā regulējuma pamatojuma. Tā kā es uzskatu, ka šajā tiesvedībā visas iespējas ir uzņēmējiem un pašvaldībai.
Trešais jautājums. Uz emociju pamatni viena tiesa nesākās, tā kā kolēģi un visi klātesošie ņemiet to vērā. Un trešais jautājums mūsu pašvaldības avīzē, šeit es lasu, ja, Daugšas saņem Raiņu un Aspazijai veltīto sudrabu monētu. Un to saņem acīm redzot par kaut kādiem nopelniem Daugšu māju turētāju. Mēs šim turētājiem uz visādiem stāstu pamatiem, emocionālu stāstu pamatiem, atņēmām praktiski zemi, tur atkal ir tiesvedība. Kā tas viss iet kopā? Par nopelniem viņam piešķir monētu, un mēs tiesājamies arī it kā par to, ka viņš nepilda to, kas šeit, būtu paredzēts.
Es sapratu jautājumu, šeit ir jāiešķir noteikti divas lietas, un viņas nekādā gadījumā nav saistāmas vienā kopsakarībā. Tas, kad tiek glabāts mūsu tautas dižgaru dzēnieku piemiņa un viņa tiek uzturēta un kopta tradīcijās, tas ir viens stāsts, un tie ir saimnieciskie jautājumi, kas ir, cik es atceros, arī konflikta sākumā bija būvaldes kompetencē esošie jautājumi ir atkal pavisam kaut kas cits, un nevajadzētu viņus jaukt kopā.
Paldies. Vēl jautājumi, mūzikam.
Kādā formātā spriež mums ir tev deputāti ziņojums?
Rakstiskā.
Šodien, zinām, sakot līdz, nav ne viens kā stīvā, ne uz galvu patie formātā. Vienībā, kad ir zēja pastādīt kaut kas vakarā.
Labs jautājums.
Sekretariāts, kāpēc nav?
Nezinu.
Kā?
Kancelēji,
kāpēc nav nodrošināts? Kur problēmas? Ne jau vakarā, nu kā, trīs dienas iepriekš jābūt ziņojumam deputātiem.
Mēs esam vienojušies, kad iepriekšējā vienu dienu iepriekš es nosūtu. Tas arī ir izdarīts. Es to vakarā izdarīju.
Kāpēc ir glāt? Ēpas vadīt? Kā problēma?
Nē, es atvainojos par šo mīsēklī turpmāk rakstiskā veidā darba kārtības mapītēs viņš būs nodrošināts.
Tā, tā ir vienkārši
tehnisks mīsēklis.
Pa vienam runājam.
Un tas, ko es nocitēju, tas bija vienkārši izvēlēt.
Ja deputātiem ir vajadzība, tad nāksies tur sēdēs, būs rakstu papīra formā, mums, ja ir vajadzība.
Bija deputāta priekšlikums sūtīt uz e-pastiem.
Lūdzu, Irina.
Mani priekšlikums izpildirektora ziņojumi lasīt domas sēdē, lai cilvēki, kuri klausās audio ierakstu, varētu kā radio noklausīties visu, ko stāsta izpildirektors. Jo tas būtu vienkāršāk iedzīvotājiem nekā izlasīt viņu mājaslapā.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad paldies.
Paldies.
Paldies. Tad pāriem pirmā darba kārtības jautājums par detālu plānu izstrādi Valgundas pagastā. Lūdzu, tagad.
Jautājums par detālu plānu izstrādi uzsāstīt teritorijai Valgundas pagastā, tik stādījis apvienotā komitejas sēdē un balsīm partijas vienīgi domas.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 14 par datorās nav. Par SIA ceļu būvu Igats.
Jautājums par SIA ceļu būvniecību sabiedrības Igats ir izmantājās 26.9. izvērtījumu sastāvus 26 domīšanu, tik skaitīts apvienotās komitejas sēdē, un ar 14 balsīm par pret vienu atturās vienu, tik virzītu uz domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 12 pret 1 atturās 1. Pār Jālgavas novada pašvaldības īpašuma maiņu.
Jautājums par Jālgavas novada pašvaldības īpašuma maiņu pret SIA Vito Alpu piedarošo īpašumu, tik skatījums apvienotā komitejas sēdē un ar ceļu no balsīm par pret 2 atturas 4 nepiedalās 1 deputāts, tika virsīt un domas sēdē.
Vai ir kādi jautājumi vajadzīgs? Vajadzīgi atklāt kādu diskusiju?
Ir jautājumi.
Jā, lūdzu, tad lūdzu.
Man ir jautājums par planos un satīstības planos un dokumentiem, kurā ir teikts, ka zemes darbība īpašumā mazbrāciņa ir ierobežota. Es nesanāvoju, ka ir skaidra atbildi komitejas sēdē, kā ir ierobežota, jo tas ir pamats, lai mainītu. Jo arī lēmumu projektā ir pateicis, ja pamatīt uz šo planošanas dokumentiem.
Lūdzu, kurš atbildēs? Vaiva?
Līga?
Līga, lūdzu. Viņš bija komitē uzstādījis. Bija. Komitē šeit, mēs likām, lai speciālistus domu sēdē viņu sagatavo.
Attīstīs mūtājiem tā, kas sagatavo šo planošanas dokumentu.
Jo klāt bija...
Ja šis dokuments pat nav neparakstīts nekas, man vienkārši ne arī ierisprēst, vienkārši viņš izspēja.
Kurš pēc tās
radījums? Tas skaļots ar arī logētību. Tā šeit ir rakstīts.
Kurš var... Aldi, tu var rakstīt?
Nē, es vienīgi varu komentēt, ja tas ir šo kapu aizsargjūsas teritorijā, sanitāris aizsargjūsas teritorijā, tad tur ir, zinām, ierobežojumi uz... Kaut kā zemesko darbība noteikti ir, arī kurās kapsētā esat jūs teritorijās. Kādu konkrēti, es tādu turiem pateikt, jo gatavoju to tiešām, tur šajā teritorijā, protams, drīkst nodarboties ar mežstrādi vai lauksainiecību, ja, bet tur noteikti nevarētu celt kaut kādu pārtiks uzņēmumu vai ierīkot ārkas kaut ko tādu. Tātad šajās esagos, zinām, ir obiežami ir.
Ja aizsāk jūs, lai mēs vietošanu mērķi, tad nekādu būnēsiet nebūtu. Un šī gadījumā aizsāk jūs likums nenosāk ierobežot.
Es jau teicu par mežu nē, bet zinām ierobežēmi šajās aizsāk jūs lasīt.
Vai vēl lūdzu?
Nē, es arī vēl kā piedalt, ka cik mēs tā kā, cik šis īpašanas robežojas ar kapiem, un mūsu plānos, kur ir paplašām kapsēta, tad ar to tur var šo darbību, tur var beigt kapsēta par ierīt.
Lūdzu,
atļaušos arī bišu papildināt. ir tā, ka teritorijās, kas atrodas kapu aizsargu jostās, viens daži no aizliegtajām lietām. Ja tas ir mežs, tad jebkurā citā vietā mežā var veidot atpūtu zonas, tad mežā, kas atrodas te, kapu aizsargos atpūtu zonu vai atpūtas pasākumus rīkot nevar. Tas viens no. Otrs ir nedrīkst ņemt vai lietot teritoriju artēzisko urbumu sagatavošanai. Tā kā nav, ne, nav tā, ka nav vispār aizliegumu. Ir aizliegumu, ko nevar darīt teritorijās, kas pieguļ kapiem. Šī gadījumā šis jautājums pacēlās ne tik daudz akūtas nepieciešamības dēļ, kā skatoties perspektīvā uz situāciju vispār Zemgalē, kur reliefs principā ir ļoti nelabvēlības kapu saimniecības izvietojuma. Jā, piekrīt teritorijas plānojumā Jelgavas novads ir paredzējis daļu no esošā meža izmantotu kapu saimniecībai, bet ņemot perspektīvu, es nerunāju par 5 gadiem, es runāju par 10 un vairāk gadiem, mans personīgais uzskats ir, ja ir iespēja šinī aizsēgt teritorijā vēl atgūt kādu īpašumu, mainot, protams, samērības robežā, pēc samērības principa vienādu pret vienādu vai ar piemaksu, tad tas ir tikai pozitīvi. Paldies.
Mums 52 kapi, un visiem tačiem kapiem ir šādi tagi osu. Ja visi mēs esam šādi rīkoties, no piedodiet.
Vēl jautājumi? Nu, infums.
Mēs jautājums par priekšu. Ja mēs par šito jautājumu jau līdzjā komentēs sēdē, arī tagad viņš nav sagatavots, vai mums atkal jāieslēd uguns CSE režīms, pārceļam uz nākošo domu sēdē šo jautājumu. Tagad būs sagatavots. Nav tur jāstāv laikam sēdus, nekārt par sēdē šo
jautājumu. Es varu gatavēt teritoriju plānojumu skici.
Atvaru sekretārā. Atvaru sekretārā.
Mēs esam iezīmējuši šeit kā paplašanas teritoriju. Šī teritorija ir paaugstināta, jo šeit ir iespējams reāli tos kāpus paplašināt. Šī teritorija ir zema, tāpat kā visi šī pārējā teritorija. Tas ir viens. Otrs. Šeit mūsu cepļu mežu teritorijā ir arī pašvaldības ūdenskrātuve, jeb publiskie ūdeņi. Šeit apkārt ir privātie īpašumi, a šeit ir platība, ko mēs gribam mainīt pēc šo platību. Tātad mēs nostrādām pilnībā publiskos ūdeņus. Šeit cilvēki nevar piekļūt pie šiem publiskiem ūdeņiem, kas ir mūsu pārvaldības īpašums. Tas ir pilnīgi nerodis. Otkārt, šī teritorijā neviens apvienību nevēst, jo ir ļoti zemē teritorija. Šeit jau, šeit mēs varētu kaut kā. Kaut man šeit vajadzīgi pēc šiem, varbūt būtu gadiem 50 vairāk. Tāda situācija, kad būtu ņemt vairāk.
Lūdzu vairāk.
Mēs nosliepsim šo krātuvi, 1,8 hektāru lielu krātuvi, un neļausim cilvēkiem piekļūt pie papaldies ūdeņiem, ja mēs gadījumā tiekamiesam to mājiņu. Jo šī maiņa mums nav vajadzīga. Mums jau ir ar teritoriju plānojumu, ar domas lēmumu, ar sabiedrību apspriešanu un vispārējo mums ir šie teritoriju rezervē. Es
vienkārši gribēju, pieņem, ka tās skicis nav tik ļoti precīgi uzzīmētas, bet mēs atstāstīm plānot atstāt šeit tieši
redzē.
Lielā plāna.
Šī plāna atstāt, protams, piekļuvi šajā vietā, jo uzņēmies lūdzu to zemes gabo apmēram, nu, šeit kaut kur, ja? Un atstāt piekļuvi, nu, tādu, atstāt, nezinu, vienalga piezīme, mēs nepieciešams
lai varētu piekļūt tieši brīdzi uz svedo vienu zemes vienību. Bet, bet pēc fakta, es pieņemu, ka izklausās, ka daudz jau ir bijuši arī uz Lietuvas, iedzīvotāji patiesībā piekļūst šim īpašumam, tiek tāds asfaltā celiņš caur privātu īpašumu, jo šeit ir mežs un te piekļūt, ja mēs viņu atstāsim to piekļūt, bet faktiski caur mežu ir diezgan aprūpināti piekļūt viņam. Bet, nu, protams, jā, mēs atstāsim, lai redzot vienu zemes vienību, piekļūt no variāna. Bet pēc fakta piekļūt pavisam citu vietu. Un arī dabā tas dīks aizauga, viņš kā pēlpieta netiek izmantot. Un, jā, tur cilvēki reizēm pulcējās, un to arī var redzēt, te, ka tur apseko, ka tur ir aptiekas no cilvēku pulcēšanās, bet, bet man tāds pēlnās viņš vairs sen nav.
Ne, nu, pašvaldība nenodarbojas ar peldvietu ierīkošanu un, un šāda veida, kāds privātais vēlās, nav problēma, ņem un apsaimnieko. Ja nebūtu. Lakāni lielupis krastu, lakāni lielupis.
Mēs atgājām to īkšu, un sapkārt arī no tās mums, kad uzņēmēji ir robeži, un tad tu var redzēt, tomēr, ka kā kopi, un tad mums cenšām, tad arī stīvītu vītno. Bet jā, mēs, protams, atstāsim piekļūt
vītni, tad
to
vispār mums
varam.
Komentārs ir jautājumi. Tas, ka pašvaldība nenodarbojas ar peldvietas ierīkošanu, ir slikti, bet jautājumi sekojoši. Vai uzņēmējs Fito Al ir pats iebakstījis kvartē uz šo zemes gabalu un izdomājis, ka tieši pret šo viņš grib mainīt? Vai, protams, mēs varam piedāvāt kādu citu zemes gabalu šajā mežā?
Vēlūdzu, jā, tam izteikies vēlāk jūsu.
Vai viņš ir norādījis, kādiem mērķiem viņš izmantos, vai nav norādījis, vai kādiem?
Es tikai, es biju norādījis, bet viņam tur ir izveidot tā zaļā zona, tur viņam arī viņa īpašumā šajā vietā. Viņa īpašumā šeit ir, nu, tās kā brieža dāršas jau. Viņš ir ļoti skaisti nožogos un lielu žogu. Un tur tie dzīvnieki dzīvojuši, kā gribētu to vietu paplašināt. Nu, būtībā stāv.
Nē, nu, mums piedāv blaku skapiem, lai mēs paplašinām. Mums piedāv.
Mums nav vajadzīgies.
Nu.
Domājums,
ir vai nav vajadzīgi rūpēdīt, pēc kā es aigars pēc 5 gadu, ne, pēc 15 vai 20, es nezinu, kā būs, to jautājums. Tā, vēl jautājumi, jeb diskusija?
Nav.
Nav? Tad lūdzu, balsojumi. Par 7 pret 5 atturās 2. Tā mums pieņemts.
Priekšniekam ir izšķirošā balss.
Kompjūters rāk pieņemts, kompjūters rāk. Es, es galvā nereiktu, bet redz pēc kompjūtera.
Priekšniekam ir izšķirošā balss.
Tā, par dienas dzīvošu statusu atcelšanu.
Jautājums, ka dienas dzīvokļu status atcelšu Baltijas pagastā ir skatījis atmērētā komitejas sēdē, un ar to 15 balsīm par pret vienā, jautājums, cik vietīt ir domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 1. Par zemes vienības nodošanu valstī.
Jautājums par zemes vienības nodošanu valstī Jaunsa valsts pagastā tiks skatīts apvienotā komitejas sēdē un 14 valstīm par pret vienu atcerās vienu iekļūtu domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. pār 12 pret 1 atturās 1. Ai, var neiet, kungs. Aizgāju, mieķeru. Par dzīvokļu atsevināšanu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu vienam dzīvoklim Valgunas pagastā, vienam Lilbērs, vienam Sasavas pagastā, 5 Zaļinieku pagastā, 21 Kalnciem pagastā, 2 Vircavas pagastā, 10 Elejā, 3 Vilcē, 1 Svētas pagastā, ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīti vienbalstīgi.
Balsojam. Pār 15, bet atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē vienam dzīvoklim Lilbērzē, 2 Zaļinieku un 1 Lielpatronas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un 2 deputātiem balsojot pret un 1 balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 2, atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārto izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret un vienam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Par 13 pret 1 atturās 1. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu 2 īpašumiem Melies pagastā un 3 Kalnciem pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu 5 īpašumiem Vilces pagastā, 1 Valgunas, 2 Jaunceļlauks, 1 Platonas un 1 Elejas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un 3 deputātiem balsojot pret 1 atturoties un 1 balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Vai ir kādi jautājumi? Raduši jau tagad debats vajadzīgs? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 12 pret 2 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienam deputātam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē. Ir veikt arī papildinājumu, kā rosināja deputātu un izsoles noteikumos ir noprecizēts, kad ir nepieciešams veikalam.
Lūdzu balsojumu. Pār 14 pret 1. Pār nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Ar 12 pret 1 atturās 2. Par cirsmas atsevināšanu izsolē.
Jautājums par cirsmas atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret un vienam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domai.
Lūdzu, balsojam. Pār 14, atturās 1. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
Jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Jelgavas novada izglītības iestāžu izmaksām.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu un līdzfinansējumu apmēru privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam.
Tas
notiekās? Kas notiekās? Nu, te tiešām nevar jau savādāt. Par 15 bija atturās nav. Nu, apmēram. Tu medzi zemi. Labi, kolēģi, jautri beidzās. Par apkuras tarifiem, lūdzu.
Jautājums par apkuras tarifu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Pār 14, atturās 1, bet nav. Par Jelgavas sijā novada KU pamatkapitāla palielināšanu.
Jautājums par sijā Jelgavas novada KU pamatkapitāla palielināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Atvainojos. Jautājums jau.
Drīkst jautājumu. Vienkārši es uz sēdi, uz komitejas sēdē neizmanīju kas, bet dabā, atsakojot šo īpašumu, reāli dabā redzams ir mežaudz, vai tad mūsu komunāla uzņēmuma ir arī nodarbošanās ar meža saimniecību? Es to neesmu pamanījis. Ja mēs tad nodarbosimies ar kaut kādām citām darbībām, tad ko tad darīs tajā mežā?
Lūdzu, kurš atbild? Antrei? Lūdzu.
Karjeru izstrādē, viena daļa no šīs teritorijas ir arī zem ūdens, un tad dotajā brīdī nosaukt, kā tā ir, ka tas ir mešs vai tā ir mežaudze, nu tāda formulējuma pēc būtības nav. Ja tiks veikt karjera izstrāde un pēc tam viņa reģenerācija un atjaunošana, tad, protams, ka šī koksne tiks novākta.
Papildi jautājums, tad komunālais uzņēmums KU nodarbosies ar grants ieguvi?
Sākotnēji tā tad tiks plānota teritorijas reģenerācija, bet lai teritoriju pēc tam atgūtu, tad tiks noteikti arī veikta materiāla izstrāde. Tas nav divu mēnešu jautājums, tas nav trīs mēnešu jautājums, bet
Tad izstrāde notiks komerciālos nolūkos, varat?
Nu, kā sijā Jelgavas novada, kā ujev ir Jelgavas novada pašvaldības komerciālā iestāde.
Tad novads nodarbosies ar grants un smilts ieguvu. Paldies.
Vēl jautājumi? Kā var laudē palaikot balsumā? Ko?
Nepiedalies un pabeidz. Nepiedalies
un pabeidz balsumu. Slēgumus. Nē, aizvērst un vārēs palaikot.
Lūdzu balsojumu. Pār 14 pret 1. Atturās nav. Par zaudējumu kompensēšanu Loginovai.
Jautājums par zaudējumu kompensēšanu Teresai Loginovai un Julijai Loginovai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 pret nav atturās 2. Par noteikumu numur 10 grozījumu.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 10 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2015. Gada 25. Februāra saistošajos noteikumos numur 2 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē. Saistošiem noteikumiem ir pievienots 4. Punkts vēl par laika periodu starp komitejas sēdi un domas sēdi.
Tad lūdzu atvērt varētu punktu? Atvērt punktu. Vai ir jātēm kādam? Nav?
Nā.
Tad lūdzu balsojam. Pār 14 pret 1, atturās nav. Pār 12. Gada jūlija noteikumi numur 8.
Jautājums par 2015. Gada 29. jūlija saistošo noteikumu numur 8 par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. decembra saistošajos noteikumos numur 26 par personu lopu, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļu pabalstu apmēru un izmaksas kārtību precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzību kārtībā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Nu, balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār grozījumiem 26 augustu lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2015. Gada 26. augusta lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār labklājības pārvaldes izveidi.
Jautājums par labklājības pārvaldes izveidi ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir iztirzājošajā daļā ir veikt redakcionālu labojumu.
Jautājumi kādi? Nu, tad lūdzu balsojam. Vai 14 pret 1? Atturās nav. Par atbalstu pētījumu organizēšanu Jelgavas novadam.
Jautājums par atbalstu pētījumu organizēšanai par Jelgavas novada iedzīvotāju integrētas sociālās un veselības aprūpes modeļu izveidi atstumtības un nevienlīdzības mazināšanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 3 deputātiem balsojot pret un 2 balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu vai jautājumiem? Nav? Nepats kāds? Nav?
Cik saprot, mēs gaidām Eiropas naudas, un ja ir Eiropas naudas, tad šis sāk strādāt.
Tikai. Šis atbalsts ir tam dēļam uzdotu attīstības nodaļai atrast Eiropas finansējumu, kurš var finansēt šo programmu, ja Eiropā tāda nauda ir paredzēta. Tikai tādu savu naudu mēs iekšā arī nevis. Jautājums, lūdzu.
Jautājums, kā pārdomu šeit Tātad tas tomēr mūsu balsojums kaut ko dod, tas jau nav tikai Eiropas. Tātad mēs patiesībā šiem cilvēkiem, kurus mēs īsti nezinām, ko ir pētīt, dodam savu
būs iepirkums, pētīt. Būs iepirkums. Būs iepirkums. Ja būs nauda, būs... ne jau viņš vinnēs, būs iepirkums, kurš varēs šo pētīt veikt.
Priežvēl pēc tās anketas esmu tādā, kad ja man nebalstot par tādiem jautājumiem.
Nu, es vēl saku, šāds pasaules noteikts ar iepirkumu. Varbūt Latvijā tāds 5 tīrīs, kur piedalās, pagal, es nezinu.
Bet par Eiropas naudu tur arī ir procentuālais sadalījums, tad mūsu cik...
90-10. 90% Eiropas, 10 mūsu parasti.
Tas parasti. Noteikti?
Nu tā parasti, nu mazākais ir.
Jo viņi...
Līdz, cik, 85, ne, nebūs šīs pētījumus parasti 90.
Nu viņi katru gadu, jā, viņi katru gadu, nu, teiksim, nevis gadu, bet planojam to periodu, viņi samazinā to procentuālu sadalību.
Ir pa sfērā. Ir kas, nu, kur, piemēram, kaut kas, tur jākās ir trūmas liekot, ir viens, un šīs, katram ir savu noteikumu. Līga var labāk vadīt, lūdzu, kāda attiecība šīs pasākumos?
Mani jautājums, ja mēs reiz izveidojam labklājības pārvaldi, kur strādās cilvēki, kuri pētīs un darbosies, kādēļ viņam nevarētu uzdot šo veikt tādu veidu aptauju, ko uzdevuši uzņēmēji, lai noskaidrotu, cik laba sadarbība starp ģimenes ārstu un sociālo dienestu, vai vajadzīgi izmest mums tādu naudu. Kaut gan tie būtu 10%, bet tā ir nauda neliederīgi izmest, izlietot.
Šādas anketas, kādas vidotas jums tās noteikti nebūs iedzīvotājiem. Mēs pilnīgi savādāks pētījums. Labklājības pārvalde ir uzdevumi citi, tāpēc mēs devām uzdevumu. Es domāju, ka nākšā sēdē jau būs kautīgās melnraksts uzmests, ja, kurā prezentēs, ar ko nodarbas labklājības pārvalde. Un, kā teica, mēs vēl kaut organizācijas iestādes, kuras palikušas aiz sētas, kuras mēs, nu, mēs neuzmanam un neskatāmies ko. Tāpēc, ka būs labklājības pārvaldes modelis, tā arī varēsim spriest par viņu. Lūdzu, jums.
Vienalga, man ir jautājums. Tātad, ja būs iepirkums, kur piedalīsies šādi te glāzīši vai nezinu, čarkas vai kas tur pa vidu, vairāki, bet mēs, viņš jau nāks ar mūsu it kā rekomendāciju, tā taču ir?
Nē.
Vai kāpēc tad mēs balsojam? Nu, lai viņš tad...
Vienkārši iedot ideju, lai mēs tādu vajadzīgs, ir vajadzīgs mūsu novada iedzīvotāji, šāds pakalpojums, lai viņi beigtu pētījumu, lai saprastu, ko cilvēki vēlās šajā veselības jomā. Par to jautājums. Nu. Vēl jautājumi? Nav? Tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 2 atturās 1.
Par dzīvo gļacim nāšanu. Paimi lūdzu. Nāc priekšā pie mikrofonu.
Esam sagatavojuši 4 lēmumus par dzīvokļu atsavināšanu, kurus ir ierosinājuši dzīvokļu īrnieki, kas ir pa vienam dzīvoklim Kalnciemā, Vilces pagastā, Lielgaiļas pagastā, Nelaiķu pagastā.
Jautājums ziņotājiem?
Nav.
Tad lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par nekustamu īpašumu atsavināšanu.
Tātad pašvaldības mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija ir noteikusi atsavināšanas cenu, un tāpēc arī sagatavot ir 2 lēmumi par nekustamā īpašumā atsavināšanu par nosacīto cenu. Viens Elējas pagastā, otrs Valdonas pagastā.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Tad lūdzu balsojam. Modri nobalso lūdzu. Par 13 pret 1. Atturās nav. Par atmaļāšanu piešķiršanu domas priekšsēdētājam.
Pamatojoties uz Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Celmas iesniegumu, ir priekšlikums piešķirt Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem Ziedonim Celmam igadēju apmaksāto atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu no 2015. gada 19. oktobra līdz 25. oktobrim par darba gadu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam.
Jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums. Šai sakarā, tā kā jūs plānojat atrasties atvaļinājumā tā laikā, kad notiek Kalnciem pagasta iedzīvotāju sapulce, kur jūs ļoti, ļoti gaidītu un vēlētos uzdot personīgi jums vairākus jautājumus, kas saistīt gan ar rūpnīcu, gan ar citiem jautājumiem, ne tikai saimnieciskiem. Šai sakarā lietvadībā ir iesniegts iesniegums 3 deputātu, Kalnciem dzīvojuši deputātu, ar lūgumu pārlikt šo iedzīvotāju sapulci uz to laiku, kad jūs varēsiet personīgi arī piedalīties.
Iedzīvotāju sanāksme Kalnciemā 5. oktobrī, priekšsēdētājs atvaļinājumā no 19. oktobra. Jā, domas priekšsēdētājs atvaļinājums ir no 19. oktobra līdz 25. oktobrim. Nu jā, bet jautājums ir tikko
bija par atvaļinājumu. Atvaļinājumu balsojumu ar citiem. Tas būs par citu jautājumu. Es atvaru, tas būs pēc citu jautājumu, šeit pa ja nav, tad lūdzu balsu. Pār 14, kas atvaras nav. Paldies. Par komandēm no priekšdien.
Lai nodrošinātu Jelgavas novada pārstāvību un dalību Moldovas ziemeļu reģiona dienu pasākumos projektā Eiropas jauniešu nedēļa EVEI 2015 ir priekšlikums komandēt novada domas priekšsēdētājs Ziedonis Celmas uz Moldovu laikā no 2015. gada 4. oktobra līdz 8. oktobrim. Un komandēt novada domas priekšsēdētājs Ziedonis Celmas uz Itāliju no 2015. gada 10. oktobra līdz 12. oktobrim un finanšu nodaļai izmaksāt abiem komandējumiem dienas naudas ceļa izdevumu, nakšņošanas un apdrošināšanas izdevumus.
Jautājumi? Jautājumi?
Es pārceļu savu jautājumu no iepriekšēju jautājumu uz šo.
Es varu atbildēt, ka priekšsēdēs. Ja es neesmu vietas, man aizvieto vietnieci un ietvēlēs apmulces, piedalās visi pārējie speciālisti. Un es esmu gatavs, es nebūšu komandēm atvaļinājumā, kurā citā laikā, ar tikties Kalnciem iedzīvotēm, par kuru jautāt. Jo, ja šodien izziņots visās presē, visu atmainību būtu vienkārši muļķīgi. Jo man aizstāv vietnieci, kas neesmu priekšnieku, un deputāti, un pārējie darbinieki piedalīsies sapulcē, visu, kur vēlas. Vēl jautājumi?
Nā.
Nav lūdzu balsojumi.
Pa četvrtos prijatelos nav. Pa nekas nevišu vacināšu un izsolu cenu.
Arī tātad pašvaldības mans novērtēšana vacināšanas komisija ir noteikusi izsoles sākuma cenu. Vienam objektam Elējas pagastā un vienam objektam Vilces pagastā.
Jautājums, ziņotājiem? Lūdzu, arī šums.
Jautājums, es jau komentēju sēdē, jau jautāju par tam izsolēm. Vai mums ir skaidrs, kas notiks, kādas būs vajadzības bēgļu gadījumā? Es šodien lasu internetā, ka Jelgavas 5. Vidusskola arī tai skaitā, kur tiks apmācīti bēgļu bērni. Tā pasaule nāk ļoti tuvu. Es jau nezinu, kāda mums ir novadā situācija. Varbūt, ka mums ir tūkstošiem brīvu dzīvokļu, un tad jau nav problēma. Tad es neko, bet vai mums ir tāda ideja, vismaz skaidra, ko mēs darīsim tai saucamajā X stundā?
Jelgo, Ginta ir, tālē? Ginta. Jelgavas novadā ir noteikts divas skolas. Es tev nesamlūdzu. Staļģiem un Kalnciem noteikti divas skolas, kurās tika apmācīti, ja būs vajadzība bēgļi, jo to prasīja ministrija, lai varētu plānot līdzekļus. Un mums ir divas skolas, tas ir Kalnciem un Staļģiem.
Cik bērni plānojas apmēram?
Nu, ja mums ir divi, jums jāuzņem divi bēgļi, cik viņam bērni līdz, es nevaru padarīt. Nē, es tev... Ja apmēram divi cilvēki mums jāuzņem, tad cik līdz bērnu es pateikt nemāk, bet nu, tāda informācija prasības ministrija.
Nu labi, tātad šis īpašums neatiecas uz to situāciju, bet mums jāņem vairāk.
Aigar, kolēģi, klusam liet.
Varam atgriezties pēc jautājuma pēc būtības.
Jā. Vēl lūdzu.
Paldies būtību.
Nav vairāk, te lūdzu. Balsojumu.
Malā.
Par 12 pret 2, atturās nav. Par dzīvokļu atcelšanu, par nostājot cenu.
Tieši tāpat arī pašvaldības mākslas novērtēšanas atcelināšanas komisija ir noteikusi atcelināšanas nosacīto cenu. Diviem izīrētiem dzīvokļiem ir izpirks īrnieki, kas ir viens dzīvoklis Jansarlauks pagastā un viens dzīvoklis Elējas pagastā.
Jautājumi? Lūdzu, Intu?
Tas ir bijušās blukas.
Blukas?
Jā.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojumu. Par 14 pretaturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novadas domes 26. augusta lēmumā.
Ir sagatavots lēmums par grozījumiem augusta lēmumā par dzīvokļu atcelināšanu un nosacīto cenu, jo dzīvokļu īrnieks iesniedz vienošanos starp viņu un ģimenes locekļiem, ka dzīvokļu atcelinātājs būs nevis īrnieks, bet viņa dēls.
Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Par grozījumiem 26. jūnija lēmumā, lūdzu līgumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts pamatojoties uz zaļās evaņģēles Lutviskās draudzes 2015. gada 28. augusta iesniegumu. Mēs jau esam 2015. gada 26. jūnijā pieņēmuši lēmumu par atbalstu šajai biedrībai. Un 28. augustā mēs saņēmam atkārtotu iesniegumu par lūgumu palīdzēt un papildus līdzfinansēt šī projekta izmaksas. Un tātad lēmuma projekts ir sekojuši izdarīt grozījums Jelgavas novada domes 2015. gada 26. jūnija lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu zaļai evaņģēliskajai luteriskajai draudzei. Lēmuma pirmajā punktā vārdus un skaidrus 5000 un projekta kopējās izmaksas 63174,38, aizstāt ar vārdiem 8000 un projekta kopējās izmaksas 65085,34 €.
Jo mainot lielo jumtu, neuzmanīgi vai nezinu, notikās, gāzās vecās jumta daļas un sabojāja piebūvi, ka nebija domāts jumtu mainīt. Un atskajā mācītājs, nu, lūdzu, papildus 3000 iedevām varētu arī tajā piebūvi uzlikt jumtu, sakārtot baznīcu visu, tāpēc tas papildus nauda.
Un draudz iesniegumā ir arī norādīts finansējuma avotus, un šeit ir norādīts, ka 20000 no tiem piešķir valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Latvijas evaņģēles kulturiskā draudze 2500, Jelgavas novada pašvaldība 8000 finansējums un sabiedrības līdzfinansējums 24000 €.
Jā, apkārtējiem zemniekiem samitā. Vai ir jautājumi ziņotāji vēl? Nav, te lūdzu balsojumu. Pār 14, bet atturās nav. Paldies. Līdz ar to domi sēde beigusies, jau lūdzu jums mums.
Man ir jautājums, tomēr, ka to ir trešo dienu stātību punktu. Mēs nobalsojam pret septiņu. Likumi saka, ka tā lēmums ir pieņemts, ja to nobalso vairāk, un tā būs no klātesošiem domi deputātiem. Ja likumā nomosīt, paredzēt citā. Es saprotu, ka viņi šobrīd nav juristi domē, bet
Nē, nē, es vienkārši nolasīju, ko man parādīja kompjūters.
Mums tur vēl atvarās. Nu, atvarēja kompjūters ir...
Lūdzu, Juris!
Pilnīgi pareizi šoreiz viņš, ko man taisnība. Jābūt bija vismaz, ja balsoja 40 balsojumā piedalījās, vismaz bija jābūt 8 nebalsojušiem par. Tagad man ir norēdīts. Lēmu reiks norēdīts.
A kāda veidā trēķina mašīnu? Nē, nē, es nolasīju, tanīmoju, liku bakam nē. Ja nav, tad norādīts. Tā doma sēdi slēgta, kopīgi jautājumi daži. Ja bija lielā doma sēdi, nu, Republikā pašvaldības, un runa par nākstu gadu budžetu. Nākstu gadu budžets, nu, man paklausamies vienu minūti, ja, ja mums interesē tas kopīgais. Kopā valstī pašvaldībām budžets ir pieaugums. Jelgavas novadam ir par 8%, tas ir pie variantiem, nekustām īpašu nodoklis paliktos arī variantā, ko piedāvāja sākumā. Bet, sakarā zemnieku saimnes iesniegto vēstuli un vienošanas pašvaldību, un premjeri klāt bija, finanšu ministrs klāt bija, novienojamies, kad zemniekiem īpašu nodoklis jāmaksā būs 10%, 10 gadi. Katru gadu, nevis sākumā bija paredzēts būt 36 vai citu procentu, šī gadā būtu pieaugums, jā. Bet sakarā visiem šiem nelabvēgļiem apstākļiem, pienā un vispārējā, ka 10% katru gadu nāks klāt, un zemnieki to ir ar mieru, un 10 gados šis nodoklis pieaugs. Tas ir pamat. Līdz ar to šis 8% pieaugums Jelgavas novadam nebūs, budžetā nedaudz mazāks, kopumā pa valsti tas sastāda 5 miljonu samazinājumu nekustamā īpašuma nodoklī pa valsti kopumā. Jā. Pašvaldībām klāt nāk 80, laikam ir 2 miljoni pie esošā budžeta. Tas ir. Šāds jautājums, kas nekā nevarējām neko vienoties, un arī premjera nevienāca pretim finanšu ministru arī attiecību, ietiekot ienāk nodoklī 80 par 20, tā viņa ir palikās, mēs vai spiedām 82-18, bet variantu nav, un tāpēc aizgāju uz saimu jau, redzēt vakar aiznes finanšu ministru saimu to portfeli, nu, cerams, ka saimā būs vēl kaut kāda cīņa, bet pamatā tā doma, ka viņš aizies tāds, ka apmēram, kā viņš tiek piedāvāts uz šo brīdi pašvaldības. Galīgi abižotas nav, bet nu, nekas jau diši nav arī.
Tas ir nav sistēts?
8%. Nu, es no galvas nevi pateiktu. Man nav visi miljoni galvā. Es piedomu, es nezinu. Tā jāpras finanses, tiem jau... Nu, lai momentā pateikt to nevi.
Nodokumās tas bija tā, ka bija samazinājums uz 20%, te klāt pie zemes nodokumā.
Es ne, tas, aigat, tas jārīm, to nevar tā rūda, tas ir. Tas, jā, tā. Tas tā, tā, un arī jātājums pacēlās par bēgļiem, kur jums mums runāja, jā, premjera nebija gatava, jo jūs ziniet, kad iesniedza tikai laikam vakar, ministri iesniedza to priekšlikumu kādā veidā, ko un kā darīsies, bet notikās futbola bumbu smētāšana, kura ministrība būs atbildīga par bēgļiem, patreiz nenovienojas, tad novienojamies ar premjeri,
Kad nākušā lielā domas sēde, kas būs oktobra mēnesī, būs jautājums tieši par bēgļiem, kad piedalīsies visi ministri pārstāvji, kuri ir iesaistīti šī pasākumā, un tad apmēram būs lielāki, skaidrāk šie spēles noteikumi, ko piedāvās, kā piedāvās, un vispār jau šobrīd arī premjerei un ministriem lielas skaidrības nav. Un tad liela sadaļa piedalījās divu ministru veselības un labklājības, runāja par deinstitucionalizāciju, to vārdu, ko nevi izrunāt. Tie par šiem 100 miljoniem es biju stingri pārsteigts par šo ciparu, cik šodien valstī ir cilvēki, kuri ir ārsta uzskaitē, kuri iet apkārtējums šīs programmas. Ziniet, cik tādu ir? 84 tūkstoši. 84 tūkstoši ir cilvēki, kuri ir reģistrējuši pie ārstiem, kā, nu, neteiksim, galīgi garīgi slimi, bet, nu, nelīdzsvaroti, kuri reizēm visādu gadību, un liela daļa no šiem. Un no šiem 84 tūkstošiem 6% atrodās iestādēs. Nu, teiksim, pansionāto slēgtās tipās. 6% tikai, no 84 tūkstoši. Tas ir, es kaut 4 tūkstoši. Pārēji, kluzu? Un pārēji, ne, nu jā, slēgās ar mums arī, bet viņi ir dzīvo, jā, un viņi praktiski visi iezem šīs programmas, ka viņi vajadzētu ņemt un ar viņiem darboties, jā. Šī nav spiesta lieta, kad arī pašvaldībai, kad arī pašvaldībai pašai jāizlem, vai šai programmā piedalīties, nepiedalīties, jā, jo tur ir nosacījumi, nosacījumi diezgan stingri un nopietni, tāpēc šis jautājums saka, 2 stundu garumā veselības ministrs un labklājības ministrs klāstīja savus redzējumus šajā jautājumā un arī pašvaldības, mēs runājām par tiem jautājumiem, lieta ir ļoti nopietna. Galīgi to naudu nepaņemt un nebūtu prāt dar šo 100 miljonus, jā, bet ir viens cits, bet, kad labklājības ministrija grib savu daļu lielu funkciju atdot nodot pašvaldībām. Nav iedot līdz, un prasam nākšo variantu, labi, 100 miljonu 5 gados tad. Kas notiek tālāk? Kā ir kura programma? Pēc 5 gadu pārnāk visu mūsu budžetu. Ja cilvēki būs sākuši pusceļu mājās, būs pieredināti, būs sāks darboties, jā, būs tas Jānītis mēdī, kas to tabulītam Jānim iedot, akā vairs nebūs tas Eiropas naudas, kas tad darīs to? Mums jādarbūs. Un 100 miljoni no mūsu budžeta katru gadu valstī, nu, jādās palika atkal gaisā karājoties, jā, it kā tas māneklis ir izmests sā zivtele, jā, bet vai viņi ir to vērts šī momentā ēst viņi, jā, tāpēc ļoti nopietni to jautājumu jāspriež. Tā nopietni jautājumu bija, kā? Nu, tā viņš ir, jā. Ar vispienācēm, jā. Nu, bēgļiem katram nāk līdz 6 tūkstoši priekš. Eiropa dod mums priekš apmācības, priekš skološanu, bet tas jau pamācīt. Tā, tie ir kopīgi jautājumi. Paldies, man lūk mums deputātiem palikt zālē, pāriem lūdzu, esat brīvi.